Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
Baie dankie pastoor Rian de Bruin vir vanaand se boodskap. En soos jy weet, dit is nou 7 uur, wat beteken dit is nou tyd vir wat sê die woord.
Op Rosestad 100.6 FM.
Dit is tyd vir wat sê die woord, my gunsteling tyd van die week en vanaand kuier ons weer saam met Prof Pieter Verster. Goeienaand Pieter, hoe gaan dit?
Goeienaand Nadia. Goeienaand almal wat ingeskakel is. Dit gaan baie goed, dankie en dit is 'n voorreg om vanaand weer saam te kuier. Wat 'n voorreg om rondom die woord van die Here te vergader, ook in hierdie tye waarin ons leef.
Definitief, nee. Prof, definitief.
Nou kan ek vir ons 'n stukkie lees?
Asseblief, Prof.
Ek lees uit 1 Korintiërs 2 vanaf vers 6 tot 13. Toch is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is. En dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. As ons dan het dat God dit deur sy gees bekend maak, want die gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die gees wat ons ontvang het, is nie 'n gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde, wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die gees ons leer.
Dankie, Prof.
Kom ons bid net saam. O lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n wonder dat ons U kan aanbid. Hoe genadig is U nie oor ons, dat ons U kan ken nie. En wil U ons vul met U teenwoordigheid, U heiligheid, U liefde, en laat ons dit uitdra. En help ons om vanaand in hierdie gesprek oor wat sê die woord te weet, wat dit beteken om in hierdie tye as Christen te lewe. Amen.
Amen. Baie dankie, Prof. Prof, ons gesels oor 'n baie interessante onderwerp vanaand en 'n baie belangrike onderwerp ook. En die onderwerp is hoe leef ons in hierdie tye? En as ons daaroor praat, dan moet ek nou heel eerstens die vraag vra en dit is, kan ons enigsins 'n Christelike lewe lei in hierdie tye?
Ons leef in sulke onseker en onmoontlike tye.
Presies, Prof.
'n Mens dink eintlik dit herinner 'n mens aan die vroeë Christene toe hulle hulle self moes verantwoord ten opsigte van hulle Christelike geloof en om hulle vyandige wêreld was.
Ja.
Ons leef in 'n tyd van oorlog en geweld. Ons leef in 'n tyd van verwerping van die evangelie. Ons leef dit in ons eie land. Mm-hmm. In ons eie land sien ons hoe die evangelie verwerp word, korrupsie en alle ander sake. Ja. En nou is die vraag, hoe moet 'n Christen leef?
Ja.
En ek kom al hoe meer onder die indruk dat ons 'n nederige, afhanklike lewe voor God moet lei. Ja. Dat ons nie die groot dinge moet probeer doen nie. Weet jy, ons is so dikwels gedink as ons nou maar net Christelike leiers kan kry en presidente en Christelike mense wat voorstap en ons besef al hoe meer dat hulle ook dikwels van klei het en die vraag is dan, hoe kan ons lewe? Moet ons nie in afhanklikheid van die Here lewe? Bid vir wie die Here oor ons gestel het, maar in nederigheid en in afhanklikheid, suiwer voor die Here lewe, in gebed en in afhanklikheid voor God. Moet ons nie liewer sê, kom ons lewe so, dat ons die Here kan verheerlik nie. Eerder as om te dink dat ons kan groot en magtige dinge doen en wonderlike sake aanpak, dat ons eintlik nederig bly en nederige dinge vir die Here doen.
Sjoe, dit is 'n baie goeie punt daai prof. Prof, hoe lyk die wêreld vandag? En daarna gaan ek ook vra hoe lyk die land ook vandag?
Ons het nou vanmôre gehoor dat daar in Amerika verkiesing was en dat Trump die verkiesing gewen het.
Dis reg, ja.
En mense is baie besorg daaroor. Ek self is baie besorg daaroor. Daar is ander mense wat dink dit is nou goed. Baie Afrikaner mense dink dit is goed. Maar daar is by my 'n groot besorgdheid omdat dit weer 'n burgerlike godsdienst eintlik in Amerika en oor die wêreld wil bevestig. 'n Godsdienst waarin Jesus Christus nie regtig 'n plek het nie. 'n Godsdienst waar ons sê ons wil groot en magtig wees. Ons wil belangrik wees. En dan gebruik ons die evangelie daarvoor. Gebeur in ons eie land ook dat die evangelie misbruik word deur mense vir politieke doeleindes en dat hulle dan op daardie wyse baie verkeerde dinge doen. Dat hulle die evangelie verkeerd aanwend. Nie dat 'n mens nou enigszins hoop gehad het dat daar in Amerika beter leiers sal kom nie. Trump bijvoorbeeld het Bybels uitgedeel met sy handtekeninge. Ek dink hy het verkoop en die Amerikaanse vlag daarop. Dit is soos die aflate in die tyd van Luther. Hy is weer op haar beurt in 'n openbare bijeenkomst gesê, die Here bedink vir julle goeie dinge, het nie teespoed nie, maar voorspoed, en dan gebruik mense daai tek so verkeerd.
Die ekos so constant. Dikwels,
gebruik mense daai, wat 'n ballingskap teks is, so verkeerd, Nadia.
Ai, prof.
En dan sit daar 'n mens eintlik, en 'n mens is besorgd oor 'n burgerlike godsdienst, ook in ons eie land, dat mense baie keer maar nog christelik is, maar die ware christelikheid, die ware nederige volg, van Jesus, disipelskap, erkenning van die Here, erkenning van die absolute heiligheid van God. God is heilig.
Ja.
Ons moet dit besef, en almal moet dit besef, Trump moet dit besef, Harris moet dit besef, ja. Die leiers van die wêreld moet dit, ek het hier gelees, dat die leiers van daardie tyd van hulle self verhef het, en dat Paulus dan sê, dat daar die wysheid nie van hierdie heersers van die wêreld kom nie, maar dat die ware wysheid van God kom, en dat ons die ware wysheid moet soek.
Maar prof, as ons dan nou daarna kyk, wat is ons antwoord dan op hierdie uitdagings?
As ons nou al hierdie dinge kyk, ook na ons eie landse probleme, en hoe ons worstel om tot 'n rustige land te kom, is die enigste antwoord dat ons na die lewende God toe moet gaan en in nederigheid, afhanklikheid, in gebed voor hom moet lewe. Bid ons werklik nog, Nadia, is die mense regtig nog bidders? Waarom kom ons by geleenthede waar mense nie eers meer bid nie? Waarom hoor 'n mens dat mense nie by hulle huise nog die huisaltaar lewend hou en bid nie? Waarom hoor 'n mens dat mense nie meer hulle toegewyd aan die Here toewy en bid nie? Waarom hoor 'n mens nie van gebedsverhoring, omdat mense werklik in afhanklikheid van die Here gebid het nie? En dan so in nederigheid met die Here te wandel. Ja, dat ons naby aan die Here lewe, naby aan God, en doen wat die Here van ons vra, en gehoorsaam vir hom dien. En dan, soos ek sê, nie om te dink dat ons kan die magtiges van die wêreld word nie, dat ons die wêreld sal regeer nie, maar dat ons in gebed en in afhanklikheid bid vir hulle wat die wêreld regeer, sodat die Bybel vir ons, wat die Bybel vir ons sê, ons 'n stil en rustige lewe kan lei in diens voor God.
Ja, sodat God hulle kan lei om die beste te doen wat dan vir almal daar is.
Ja.
Prof, ek het nog 'n paar vrae Maar is dit reg as ons eers 'n liedjie luister en dan gaan ons
verder? Kom ons luister eers 'n lied en dan praat ons verder.
Dankie prof.
Met elke trevel ek dan wees vir jou wenke. As jy verdwaal dat jy op pad weer terug sal vind. Mag hier die liedse woorde van die syde tot die noorde in gedagtes by jou bly. Maak die saak of jy verloor en of jy weet dat jy die Heere in jou lewe altyd ken. En op jou levenspaaie dier die kronkel wat se draai en hier die woorde sal onthou. Jy word nog groot die tyd stap aan, maar vir oomblik vraag jy net stil sal staan en hoor wat ek wil sê, wat die Vader hart wil hê en neem dit saam in my gebede wat ek vraag dat die Heere jou sal toevou en bewaar, sy hande jou sal dra en jy kry waarvoor jy vraag, want jou lewe lê nog voor. Met elke tree wil ek daar wees vir jou wenke, as jy verdwaal dat jy jou vaar weer terug sal vind. Mag hier die liedse woorde van die syde tot die noorde in gedagtes by jou bly. Maak die saak of jy verloor en of jy weet dat jy die Here in jou lewe altyd ken. En op jou levenspaaie dier die kronkelbandse draai en hier die woorde sal onthou. Jy het die kompas in jou hand, dis sy woord wat richting gee met elke tree. Sprei jou vlek hoog, hoor wat God beloof, want sy liefde sal jou dra. Met elke tree wil ek daar wees vir jou my kind, as jy verdwaal dat jy jou vaar weer terug sal vind. Mag hier die liedse woorde van die syde tot die noorde in gedagtes by jou bly. Saak of jy verloor en of jy weet dat jy die Heere in jou lewe altyd ken. En op jou levenspaaie dier die kronkelpad se draai jy weer die woorde sal onthou. Met elke tree wil ek dan wees vir jou wenken, as jy verdwaal dat jy jou pad weer terug sal vind. Mag hier die liedse woorde van die syde tot die noorde gedagtes by jou bly. Maak die saak of jy verloor en of jy wen, dat jy die Heere in jou lewe altyd ken. En op jou levenspaaie dier die kronkelpad se draai jy weer die woorde sal onthou. En op jou levenspad waar jou hart jou ook al vat, weer die woorde sal onthou.
Dit was Johan Swanepoel met Elke Tree. Ons gesels vanaand met prof Pieter Verster en wat sê die woord oor hoe leef ons in hierdie tye. Nou prof, ons het 'n paar vrae al gevra, maar nou wil ek vra, is daar iets soos 'n Christelike samelewing?
In die Ou Testament was die samelewing georden deur 'n teokrasie. God is erken as die heerser en die samelewing is daarvolgens gerig. In die Nuwe Testament was dit die Romeinse Ryk wat geheers het en die Christene of die mense rondom Jesus in daardie tyd en nadat hy opgestaan het uit die dood, moes op 'n nuwe manier bestaan te midde van 'n vyandige wêreld.
Ja.
En dit het later so vyandig geword dat die Christene baie vervolg is. En toe uiteindelik het Konstantyn gekom en het hy met daardie teken wat hy gesien het, hierdie teken sal jy oorwin, het hy toe die oorwinning behaal en het daar 'n nuwe Christelike tydperk van 'n Christelike samelewing gekom. Maar nou is daar mense wat sê, dit was nie die beste wat met ons gebeur het nie. Toe die Christene die minderhede was, toe die Christene van die grond af moes lewe, toe die Christene vervolg is, het ons baie nader aan die Here geleef, as toe ons die belangrike gemeenskap geword het, hierdie soort van Christelike gemeenskap. en die kerk so belangrik geword het en die kerk beheer oor almal uitgeoefen het, was dit nie beter toe ons in nederigheid die Here gedien het en in afhanklikheid nie? En ook ons moet onsself afvra, is dit nie beter om die Here te dien in gehoorsaamheid as om in beheer van alle dinge te wees en te sê ons het 'n Christelike samelewing wat alle dinge, jy weet dat 'n mens dan kan sê, maar die Christelike samelewing met alles in plek en is alles reg vir ons, terwyl alles eintlik nie in plek en nie reg is nie. En nou leef ons in 'n samelewing wat vir mens baie hinder. Jy weet, daar is so baie dinge. Ag, kyk wat gebeur op televisie deesdae en kyk wat gebeur in die sport. Mense is so ontsteld oor die gevloek en mense is ontsteld oor die gedobbel en mense is ontsteld oor die laafvlak. Ag, daar's nou weer komedies op die televisie wat so swak gehalte het en soeke onaangename toespelings maak, dat een mens eindelijk vir jou hande wil saamslaan. Maar nou is die vraag, hoe gaan ek as Christen daarop reageer? En ek denk die manier om daarop te reageer, is om as Christen te leven, om werkelijk met God te wandel, om werkelijk die Christelike boodskap uit te dra in die mense hele leven, en alles wat jy doen, en dat die kerk weer sy betekenis kan verkry, dat die kerk 'n gemeenskap van heiliges sal wees, en dat ons in die kerk sal saamkom, en dat ons die kerk sal opbou, waar ons ook al, watter gemeente ons ook al is, en dat ons baie sal bid vir ons predikante en pastore, dat hulle manne van God en vroue van God sal wees, wat werklik leiding neem.
Ek hoor. Nou prof, wat is die gevare van dwalinge binne die Christendom?
Ek het nou gesê, dit is belangrik dat een mens moet oppas, wanneer een Christendom begin oorneem, en een mens dan dink alles is reg.
Ja.
En in die geskiedenis was daar gevalle, soos wat ek nou verwys het, na Constantijn, maar daar was ook ander gevalle, waar dwalinge binne die Christendom erge probleme gebring het. Ons dink aan Nazi-Duitsland, waar Hitler beskou is as 'n openbaring van God, en waar die kerk eintlik gesê het, maar ons is die Duitse Christene, en mense eintlik baie vervolg is, wat Christene was, wat daar teen in opstand gekom het, waar daar 'n dwaling binne die Christendom gekom het, en dit kan gebeur, kan weer gebeur, 'n burgerlike godsdienst, 'n godsdienst, waar ons sê, maar ons is Christene, maar eintlik is dit 'n afdwing van 'n ideologie, in plaas van 'n lewe met die lewende God, 'n lewenshouding waar ons die Here erken, sy heiligheid en sy absolute heerlikheid, dat ons hom erken en saam met hom lewe. Nou, dit is so belangrik dat ons dit moet sê, dat ons moet so oppas, dat ons weer in daardie slaguister trap, om te sê, maar ons is 'n gemeenskap, ons is 'n Christelike gemeenskap, ons doen alles reg, en intussen is daar groot dwaling in ons midde.
Prof, is daar 'n gevaar binne die Christendom so groot soos dan in die tyd daarvan die reformatie?
Wat het gebeur in die tyd van die reformatie? Die kerk het besonder sterk geword, maar die kerk het beheer begin uitoefen op 'n manier wat nie volgens die woord van die Here was nie. En toe is daar geld nodig, soos altyd. Mense soek altyd geld. En toe het die Tetzel begin om aflate te verkoop, waarvoor hy dan geld gekry het en gesê het vir mense, met hierdie aflate kan julle jouself nou beter toerus vir die hemel en kan andere wat reeds in die vaalvuur, dit was in die vuur tussen die hemel en hel is, kan julle loskoop en kan hy so baie geld. En Luther het gesê, dit is totaal verkeerd. En my begeerte is dat ons weer 'n Luther in die wêreld sal kry, wat sy 95 stellinge teen die Wittenberg kerk deur sal spyker en sê, dit is verkeerd. Ons kan nie so lewe nie. Ons kan nie so die woord van die Here misbruik nie. Ons kan nie so lewe en die Here oneer aandoen nie. Ons moet lewe in aangesig van God. Ek wil weer 'n stukkie lees. Paulus skryf in 1 Korintiërs 3, julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat reeds gelê is nie. Die fundament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fundament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand word, sal hy nie beloon word nie en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word, sodat hy werklik 'n wyse man kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid van God. Binne die gevaar van die Christendom, soos in die tyd van die reformatie, daarom het ek net nou gesê, ons het weer 'n liter nodig, wat opstaan en sê, dit is die waarheid. En dat ons in die kerke, in ons huise en in ons state terugkeer na God toe en die Here aanbid.
Ek dink prof, as elkeen ook net in sy eie lewe opstaan. Partykeer is dit nie nodig dalk vir een persoon om op te staan nie, maar as elke man en elke vrou in hulle huisgesin opstaan en sê dit is tyd dat ons terugkeer, stel dat ons nederig bly.
Ja, dan sal dit ook as ons werklik as ons dan die liefde van God uitleef. Soveel as wat ons kan.
Soveel wat ons kan. Prof, ek wil graag hierna, en daar's nog 'n liedjie eers vir, die liedjie is van Verander, maar net nadat hy speel, wil ek graag vir prof vra, en dit is nou 'n, ek sal mens nou sê, 'n swaar vraag, maar die vraag gaan dan wees, is, doen God nog reg?
Ja.
Ek kry graag prof se antwoord net hierna.
In die hande jou ons vast. Ons is ons alles in staat dier die bloed en kracht. Die genade is groter as wat ons kon denk of droom. Vergifnis, vrede en die toekomst al met die. Alles in staat dier die bloed en kracht. Die genade is groter as op ons van dit droom. Vergifnis, vrede en een toekomst aan met die.
Thank you.
lam, die bloed van die lam, die bloed van die lam. Die bloed van die lam, die bloed van die lam, die bloed van die lam. Ons is waarlik vry.
Was verander waarlik 'n vry. Nou prof, net so voor die liedjie het ek vir prof gevra of doen God nog reg?
Dit is nou die vraag, as ons vra hoe moet ons lewe in hierdie wêreld en ons kyk na die wêreld. Die absolute verskriklike dinge wat gebeur in Amerika, die oorlog in Oekraïne, die oorlog in Gaza en Libanon, die oorlog in Sudan, die
onruste nou in Mosambiek.
Mosambiek, ek wou juist verwys daarna Mosambiek, ja. Ons is onrustig oor Mosambiek. Al die dinge wat gebeur, dan vra mens maar as hoe moet ons lewe en doen God nog reg? Sal God reg doen? En professor Bram van der Beek, 'n Nederlandse teoloog, het 'n boek geskryf, God doen reg. En dit handel oor die eindtye.
Ja.
En hy sê, God doen reg op een ware plek, is die kruis van Jesus Christus. Ons moet het weet, God doen reg aan die kruis. En as ons wil weet hoe God reg doen, dan moet ons na die kruis van Jesus toe gaan. Dit beteken nie die hout nie, dit beteken die sterfste van Jesus aan die kruis.
Ja.
Dat hy sy lewe daar gegee het, dat hy is die Seun van God om oorgegee het, dat hy gesterf het vir ons. En so doen hy reg. En doen hy ook vir ons reg, sal hy ook aan ons reg. Jy weet, daar is 'n psalm wat het ook eindelijk sê, die Here bly altyd koning, die vyande is uit die land verdryf, u die gesmeek van die hulpeloses gehoor, Here, u gee hulle nuwe moed, u verhoor hulle gebed, u behartig die regsaak van die weeskind en van die mens in nood, sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te lewe nie. God doen reg, nie altyd soos wat ons dink. Ons dink dit gaan maklik wees en dit gaan vinnig gebeur, maar God doen reg op sy manier, die jare een wat reg doen.
Die alwetende manier, ek stem saam. Wel, prof, ek gaan nou die volgende vraag ook vra, maar ek dink ons weet die antwoord. En die vraag is, sal God ons help in ons nood?
Ons is nou net in die psalm dit gelees, nee.
Ja.
U behartig die regsaak van die weeskind en van die mens in nood. En as ons voor God lewe, voor die aangesig van die Here, afhanklik lewe van dag tot dag, dan weet ons, ons het 'n Vader in die hemel, wat 'n liefdevolle Vader is, deur sy Seun Jesus Christus, en die werking van die Heilige Gees, wat ons aan die hand vat en lei. En dit is wat ons eintlik maar moet weet, is dat die Here ons aan die hand vat en lei. Daar is nie 'n ander manier nie, Nadia, dat die Here maar vir ons swakke hand vat in sy sterke grote hand, en dat hy ons soos 'n pa wat sy kindertjies lei, deur die gevare en deur die storms en deur die bedreigings vir ons altyd op die regte pad sal bring. So help God in nood.
Prof, ek stem saam, ek dink dit maak nie saak waarin jy twyfel of hoe die dinge om jou lyk nie, die een ding waarin jy definitief kan vasstaan, is dat God altyd daar sal wees. En dat hy jou altyd sal help.
Hoe waar is dit nie?
Ja, nee. Maak nie saak wat om jou aangaan nie. Daaraan, daar sy, daaraan hoef jy nooit te twyfel nie.
Dit laat hom eens dadelijk dink aan Romeine 8, nie, waar geskrywe staan, geen dood, lewe, mag, dat die woordige toekomst en niks kan skei van die liefde van God in Jesus ons Here nie.
Ek stem, prof. Nou prof, in die Bybel is dit duidelik dat God oordeel oor goddeloosheid. Hoe moet ons daaroor dink?
Ek dink wat baie belangrik is, is dat ons inderdaad moet sê, as ons in hierdie wêreld leef en hoe moet ons wandel, en ons sien die goddeloosheid, ons sien regeerders wat goddelose dinge doen, wat mense uitwis, wat gruwelike dinge in die wêreld doen, dan moet ons weet, God se oordeel is 'n werklikheid. En ons kan nie daarvan af wegkom nie. Vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God, staan in Hebreërs. Maar hier die oordeel van God, moet ons altyd ook sien in die lig van die kruis, en dat Jesus dit wil afwend, en ons wil vryspreek, maar dan moet ons ons ook bekeer, so 'n dringende oproep, onthou jy toe Jesus daar in Markus begin het met sy bediening, toe te gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom.
Nou, ja.
En is er nog 'n ding, Nadia, wat ek oor wonder, hoor ons nog mense regtig sê, bekeer julle, hoor ons dit van ons kansels af, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, hoor ons dit in die gemeenskap, hoor ons dit, wanneer ons by mekaar kom, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom.
Prof, dis baie waar, ek het nou toe prof gepraat, het ook gedink, ek dink die preke van, wat ek onthou as kind, is baie anders as die preke wat ons vandag hoor.
Ja.
Daar's 'n baie groot verskil, weet hoe dit gepraat word en hoe goed gesê word, nie net preke in die kerk en sovoorts nie, maar soos prof sê ook in gesprekke, dis baie ander tipe gesprekke.
Ja.
Dis meer 'n sisse gesprek deesdae as 'n dringendheid gesprek wat mense het.
Dit is natuurlik waar dat ons oor die liefde van God moet praat
en moet definitief
moet sê ons is goeie gesindheid teenoor mekaar. Maar ek vind dat ons werklik die skerp kante van die evangelie begin verloor en die kruis sê vir ons dat ons ook moet verkondig dat ons tot bekering moet kom en dat ons moet omkeer op ons pad en die Here moet dien.
Definitief, 'n baie goeie balans hê om te sê van die liefde, maar ook van die dringendheid.
Van die evangelie.
Van die bekering. Nou prof, is dit waar dat God deur sy seun Jesus Christus alle mense red?
Dis nou die vraag, as ons sê daar is oordeel, gaan God op 'n dag in die eindoordeel skielik net sê, alle mense is nou gered en gaan in sy heerlikheid in. Daar is mense wat dit beweer. Daar was van die vroeë kerkvaders, ons noem dit die alversoening, wat ook geleer het dat alle mense gered sal word. Nou lees ons in Timoteus dat die Here sê, dis nie die wil van God dat iemand verlore gaan nie, maar dat God alle mense wil red.
Wil red. Daar
is 'n groot verskil tussen sal en wil.
Wil red, nee, ja,
God wil alle mense red. God sal nie alle mense red, want hy is regverdig en heilig. En sy oordeel is regverdig. Jy weet, Nadia, ons kan nie daarvan wegkom nie.
Precies.
Die Here se oordeel is regverdig.
Ja.
En ons moet vir onsself afvra, leef ek naby aan die Here om deur die geloof en deur die genade van die Here vir hom te dien. Nie uit my eie krag, of hoe goed, of hoe belangrik, of hoe sterk ek is nie, maar hoe afhanklik ek van die lewende God is.
Van die lewende God is. Ek wil graag hierna, wil ek graag vir prof nog vra of ons nou, sjoe, as mens nou so daarna kan kyk, of ons op 'n katastrofe afstuur. Maar voor ons by daai vraag kom, as ons eers vir Retief Burger se sekelmaan kan luister, asseblief prof.
Baie dankie.
My vorige gebed is, dat jy sal besoek, en sal hoor hoe die Here, die bron van liefde, liefde self oor jou sing. Dalk kan jy nie glo nie, dalk wil jy nie glo nie. Maar Vader, hoor wat hy oor jou sing. Vanaand se sekelmaan is net vir jou. Mag hy dans tot in jou hart en sy arms om jou vou. Want as hy kom praat, so eenvoudig sê hoe diep my liefde hier binne vir jou leef. En mense kind, ek weet jou hart is broos. Die twyfel trek jou skeef en jy's leeg en moedeloos. Maar as jy my oor vir oomblik sou kom leef, sou jy jy bruid sien in wit gekleed. En weet jy wie dit is? Kan jou hart siel begryp na wie ek verlang? Dit is jy, my bruid nie geheim, een kyk van jou oor, en die houtse pijn verdwaan, van dit is jou, liefde van my sy, ek sien. Steeds my liefde vir jou kom wees, gebreekte lyf wat hang aan 'n kruis, en weet jy wie jy is, kan jou aardse siel begryp na wie ek verlang, want dit is jy, my bruid in eeuwigheid, een kyk van jou oor, en die houtse pijn verdwijn, want dit is jy, geliefde van my sy, ek is hier. My bruid in eeuwigheid, een kyk van jou oor, en die houtse pijn verdwijn, want dit is jy, geliefde van my sy, ek sien hier by jou, in jou, om jou.
Jy kyk saam met my Nadia en Prof Pieter Verster in Wat sê die woord hier op Rosestad 100.6. Ons gesels vanaand oor hoe leef ons in die tye. En Prof, ons het nou al 'n paar interessante antwoorde op ons vraag gehad. En nou een vraag wat ek nou nog wil vra, en ek het hom gevra net voor die liedjie is, stuur ons af op 'n katastrofe.
As 'n mens na al hierdie dinge kyk, ook waar ons aan die begin so gepraat het, lyk dit regtig vir 'n mens. En ons weet dat ons die aarde kan uitwis met 'n atoomoorlog. Nee, dit is in die klopies gedruk word in Amerika en Rusland en China, dan kan ons almal uitwis op aarde. Maar nou weet ons, die wêreld is in God se hand. En ons moet dit glo. En God stuur die wêreld. En hy het sy plan met die wêreld. En hy sal uiteindelik beskik. En as ons nou voor God wil lewe, moet ons lewe soos mense wat in die verwagting leef dat God alles in sy hand het.
In beheer is, ja.
God is in beheer. Al lyk dit vir ons soms asof Satan in beheer is. Nee, God is in beheer. En God stuur die wêreld op die wonderlike volleinding, en dit is waarop ons kan hoop. En daarom leef ons in die verwagting dat ons ook eendag in die heerlikheid by Christus sal wees. En hierdie wêreld ook sy einddoel sal bereik, dat God sal beskik oor wat sal gebeur. Anders sal ons moedeloos word.
Reine
anders waarheid? Sal ons sê, dit is verby met ons.
En wat is die
selfs
nut?
Selfs in Suid-Afrika sal ons dit sê, wat gaan van ons word? Of wat in die wêreld gaan word? In die Midde-Ooste, wat gaan in Afrika word? Waar het lyk my partyplekke al slegter gaan. Wat gaan het word in Amerika? En dan kan mens sê, maar hierdie katastrofe sal afgewend word wanneer Christus in sy heerlikheid kom en vir ons die hel bring.
Want ek, terwyl Prof het sê, denk ek ook, mens moet net nie vergeet nie, ons dien ook 'n God van hoop.
Ons dien 'n God van hoop.
So ons moet nie moedeloos, ja.
Oor die eschatologie, dis die eindtye, geskryf deur Dr. Hoek van Nederland.
Ja.
God van hoop. Maar hy skryf oor die eindtye en die eindgebeure en alles wat nou op die eskatologie, alles wat daarmee samenhang, noem hy die God van hoop. God is die God van hoop.
Nou prof, as ons nou oor al hierdie goed praat, dan vra ons nou 'n vraag, hoe kan ons die opstanding van Jesus uitleef?
Ek dink dit is uiteindelik die punt waarom dit gaan. Nee, ons sê die kruis is belangrik, daarin sien ons God se ja vir die wêreld. Maar die opstanding is die wonderlike voltooiing en die waarheid. En Christus word bevestig as seun van God. Hy staan op uit die dood, hy leef in heerlikheid. Hy doen die wondere, sy groot heerlikheid word bekend gemaak.
Ja.
En ons kan deel in daardie opstanding op twee maniere. Paulus skryf daarvan in Romeine 6, saam met Christus word ons opgewek tot 'n nuwe lewe. Ons lê die sonde af en ons staan op in 'n nuwe lewe om Christus te dien. En die tweede plek, ons sal eendag heerlik opstaan in ons nuwe liggame in 'n nuwe lewe met Christus. Twee dinge wat vir ons so belangrik is, aflê van die sonde, opstanding tot 'n nuwe lewe saam met Christus, aflê van die ou liggaam, opstaan in die nuwe liggaam wat Christus vir ons berei. En dit is so waar, ons kan daaraan vashou.
Ja.
En ons kan ook in ons hartseer, ons onsekerheid, ook selfs wanneer 'n mens vol droefheid is by 'n geliefde wat gesterf het, kan ons weet van die opstanding vir die gelowige.
Ja, en om die ou af. Nou, prof, kos disipelskap iets, as ons nou uitleef?
As ons nou dit nou al uitleef, as ons nou hierdie pad wil loop, soos ek wil sê, waar ons nie die groot en magtige dinge, maar nederigheid vir die Here wil dien, kos disipelskap iets? Ja, dit kos iets. Dit kos Jesus 'n kruis, en daarom is dit duur genade. Jy weet, Bonhoeffer, wat in opstand gekom het teen die Nazi Duitsland, en uiteindelik met sy lewe betaal het gesê, the cost of discipleship, die koste van disipelskap. Dit is duur, duur genade. Daar was 'n tyd toe mense gesê het, ag, die genade sal alles regmaak. Ek kan maar leef soos wat ek wil leef, ek kan maar doen wat ek wil doen. Wat sal dit nou saak maak? Ek gaan tog die genade van God ontvang. Paulus skryf daaroor, hy sê, beteken die genade van God, dat hoe meer sonde ek doen, hoe meer genade ek ontvang, en dat dit daarom 'n goeie ding is as ek meer sonde doen, dan sê Paulus, nee, glad nie, hoegenaamd nie, meganoitos sê hy, dit, hoegenaamd nie, want ek dien die Here, die lewende Here, wat gesterf het vir my en opgestaan het, en daarom sal ek 'n disipel van die Here wees, want dit is duur, duur genade.
Genade, gekoop dan. En dan, die laaste vraag wat ek het, prof, is die wêreld ons woning?
Ons het nou gepraat oor al die bedreiging, en hoe leef ons nou in hierdie wêreld? Party mense dink die wêreld is ons woning, en dan versamel hulle rykdom, eer, en gee hulle al hulle geld om gesond te bly, gebruik allerhande preparate, by hulle daaraan toe, want die wêreld is ons woning, dink hulle. Maar ek wil 'n gedeelte lees in 1 Petrus 2 van vers 11 tot 17. Geliefdes, in hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle op aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedraai julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien. En God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dat nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as 'n gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser.
Prof, ek het nou, as ons dalk nog een liedjie kan luister, voordat ek vir prof groet, is dit reg so?
Doodreg.
Dankie, prof.
Dankie.
Die son kom op, die
10,000 redes van onbeskaamd. Prof, het daar nog een vraag ingekom? As ja, ons prof my asseblief sal help met hom. Sy sê, hallo Nadia, vra asseblief een prof. Ons allemaal ken een Bybel en die meeste van ons dien een Here. Hoekom is daar soveel verskeie kerke en hoe moet die man op straat weet watter kerk die regte een is?
Dit is een groot hartseer dat die kerk verskeerd is. Ons moet sê, ons bely dit, dit is sonde voor die Here. Ons is hartseer daaroor. Die wonder is echter dat ons werkelijk kan soek na een kerk wat een groot belydenis het en dit is Jesus is die Here. En dit is waarom dit gaan.
Ja.
Ons het vanavond daar oor gepraat, die kruis en die opstanding en een kerk wat enige iets anders bysit by Jesus as die Here, dan moet ons versigtig wees. Maar as Jesus die Here is en hy erken word, dan kan ons mekaar ook vind oor kerkgrense heen en saam bely. Maar ons het vreugde, Jesus is die Here, ons bely dit met vreugde, ons erken mekaar en ons leef met mekaar saam en ons dra dit uit in die wereld, ja, dat Jesus die Here is. En so kan ons as Christene by mekaar uitkom, dat ons met die een groot belydenis, Jesus die Seun van God, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, is die Here. Hy het gesterf aan die kruis, maar hy het opgestaan. Hy kom weer.
Sal prof dan sê, as mens moet soek vir 'n kerk, moet mens kyk vir die een waar God die middelpunt is.
Absoluut. Waar,
ek dink dit is 'n
goeie... Waar nie die mens nie,
maar God die middelpunt.
Maar God die middelpunt. Die enige God, Vader, Seun en Heilige Geest, en Jezus as Here die ja, middelpunt is.
So dit sal 'n goeie een wees vir die leek. Ek hoop dat dit jou vraag beantwoord, en laat weet gerus dat jy dan nog vra uit. Prof, dit bring ons dan nou aan die einde van vanavond.
Baie dankie, Nadia. Baie dankie, geagte vriende, wat saam geluister het. Dit was voorreg om met u te kuier.
Prof, die voorreg was ons en baie dankie. Dit is altyd vir my lekker om saam met prof te kuier. En ek sien uit na ons volgende kuierkie, prof.
Baie dankie.
Mooi aand, prof.